Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Det här är episode 147 av podcasten Tidalpenger. Jag heter Sverre och är producent och idag har vi lagat kanske lite grann kortare episoder sedan det är mitt på sommaren, men svara på spörsmål och så vidare. Då går vi igång. Det har varit en ufattlig begivenhetsrik ny uke sånn nyhetsmässigt, men marknadsmässigt är väl, alltså det blir nästan sekundärt nu, det sker så mycket, jag tänker på politisk och alla de enorma utslagen som är i Storbritannien och Japan och alltså som är då inte har något med marknaden att göra. Hur vill du uppsummera veckan?
Nej, alltså för det första så tänkte jag ta den sista nyheten då som är breaking i ögonblicket, alltså på nå på söndag kväll, och det är Danske Bank kommer nettop med en profit warning på grund av förhållandena i finansmarknaderna. Det hörs ut som förhållandena i finansmarknaden borde vara i ha anførselstegn før og etter. Jeg lurer på egentlig på hva det er. Og samtidig så tenker jeg at det er en del som setter seg opp i stolen av de som mener, som, for vi har jo sett det at det har gått mye penger inn i finanssektoren nettopp fordi man begynner å heve renten, og det betyr at disse bankene klarer å tyne ut større marginer. Men det er tydeligvis ikke helt helt recessionsproof tross alt, siden denne profit warningen kom fra Danske Bank. Og hvis jeg i samme moment så har Credit Suisse sin CDS, den er nå den høyeste siden, den tangerer nesten nivået for finanskrisen. Og det er ganske spesielt. Nå har det vært mye negative nyheter når det gjelder Credit Suisse, men allikevel så synes jeg jo det er litt oppsiktsvekkende. Men tilbake til det du spurte om, det å oppsummere uken. De har jo etterlyst dette at, altså markedet har falt, men det har jo ikke vært noe blow-off, ikke noe panikk i noen steder. Men i forrige uke, og for så vidt begynte det uken før, men i forrige uke fortsatte det, så vi jo faktisk det i shipping-aksjer, råvarer, og til en viss grad i obligasjoner. Så du kan si at i stedet for at du har en sånn global, i anførselstegn, panikk, altså noe som treffer markedene overalt, så er det helt klart at vi ser det. Altså det kommer sånne lommer, og det har veldig mye med hvor folk har plassert pengene sine i det siste, fordi shipping har gått fantastisk bra hvis du ser bort fra tank, men innenfor container og bulk og så videre, ikke i år riktig nok, men, altså, men frem til i år. Råvarer har gått veldig sterkt, altså selvfølgelig forankret i det som skjer i Ukraina og de europeiske / amerikanske sanksjonene mot Russland, og da har det vært veldig lett å få inn penger til å investere i de sektorene, råvarebaserte aksjer eller i råvarer. Men i forrige uke var det brutalt, altså rett og slett brutalt i disse markedene, og vi hadde jo, jeg mener at oljeprisen på to dager var ned noe sånn som $14 per fat, og det var en solid noen kalte det flash out i innenfor for olje, og det sprutet stopplosser I et dels veldig illikvid marked.
Vi snakket jo om det forrige episode, husker du det, at vi til en viss grad forskutterte det?
Ja.
Det det man kaller flaks?
Ja, det det man, råflaks til og med, kaller man det. Men vi har jo sett dette at den spekulative interessen, og det jo det amerikanske finanstilsynet, CFTC for råvarer, som klassifiserer de som kjøper råvarer mellom da forbrukere av råvarer, altså de som industrielle brukere av råvarer, og de som rene spekulanter, det den som heter COTS-rapporten, COTS-rapporten, og der har vi jo sett økende grad av spekulasjon, blant annet innenfor olje, slik at det klart at du da veldig sårbar for korreksjoner, og den var virkelig brutal, det var over 10 dollar på en dag, altså det, jeg tror vi hadde noe slikt i mars, men det var jo liksom midt, altså da hadde jo Ukraina ganske nylig kommet, altså krigen der nylig kommet I gang, så du kan forklare det med skiftende nyhetsbilder, fremfor alt det at alt var overskriftet på det tidspunktet. Vanskeligere å forklare nå, annet enn overposisjonering, og så skal noen ut. Og så gikk det da også rykter I markedet at en eller annen større aktør ble stoppet, altså rett og slett tvangssolgt ut av markedet. Vi har ikke sett noe nyheter på det, eller fått det bekreftet. Jeg snakket med folk innenfor oljemarkedet, og de visste heller ikke hvem det eventuelt skulle være, så var vi det. Men poenget var at det der nedsalget var ekstremt brutalt. For så, mot slutten av forrige uke, så klatrer oljeprisen, om ikke helt opp igjen, så ganske langt opp igjen. Så altså I nærheten av der det var før det virkelige nedsalget begynte. Men hvis vi skal se på de tingene som tar det fra den positive siden, ja, I den grad at stigende gasspriser positivt, det jo ikke det, for det betyr jo at elektrisitetspriser, altså strømprisene våre, går opp. Men I Europa så gikk det europeiske gassprisen opp med 17% og opp 94% hittil I år. Det blekner imidlertid I forhold til Newcastle Coal, som på årsbasis, altså hittil I år, opp 181%. Så det drar på. Vi så en korreksjon eller en reaksjon oppover, får vi se om det en korreksjon eller hva det innenfor teknologi, og da også innenfor krypto, for det var også mange som hadde gitt opp helt tydelig krypto I det den falt ned under 20 000 dollar igjen. Men endte uken på rundt 21 000, og Galaxy var opp 16% I forrige uke. Gledelig Norwegian Block Exchange, som da fikk en, hva kaller du denne lisensen, det e-bank?
E-bank, ja.
E-banklisens, og der tror jeg mener at de var opp 28% eller noe sånt ned på uken, så det...
Men det, når vi hadde dem på sånn sponsorintervju, så snakket de jo om at de skulle få banklisens, så jeg tror det her et lite steg I retning for å få, og de snakket jo da om at de på en måte følger playbooken til viss grad til Bank Norwegian, og at e-banklisensen gir dem mulighet til å ha kreditkort. Litt sånn krypto.com og andre aktører har.
Ja, og I så måte så det jo ikke noe unikt, for å si det på den måten, men hvis det et steg I riktig retning, nå har jo andre etablert, I hvert fall investeringsbanker innenfor krypto, her det jo litt grann, her handler det jo om å komme raskt og tidlig til markedet, men for Norwegian, altså nå har jo de fått, jeg føler at det har vært veldig mye negative nyheter, eller I hvert fall synspunkter rundt selskapet, mediedekning, så nå det I hvert fall en gladsak som kommet ut, og det jo sånn sett bra. Så får vi se om de klarer å gå videre til, altså utvide dette på noen måte, men de har jo I hvert fall fått... kommet litt I mål da, sånn i forhold til et finanstilsyn, for jeg mener det jo finanstilsyn som gir denne tillatelsen, og det vil jo være første gang Finanstilsynet gir noe slikt noe til et selskap innenfor krypto. Men uansett så tror jeg at Norwegian Block Exchange er den eneste som er på en måte kryptobasert, som har fått den. Så det er jo for så vidt interessant i seg selv, uten at hverken du eller jeg helt forstår hva den går ut på enda, men markedet så det som positivt og kjørte kursen høyere. ARK klarte å stige 13% i forrige uke, og helt sikkert gledelig både for Cathie Wood og ikke minst for de som har puttet penger i avansert fremtidsteknologi, kanskje, fondet, men det er bra å se. Mens blant taperne, nå går vi ikke på enkeltselskapet, men sånn i sektor, så var bulkaksjer, og hvis du ser på den ETF-en som da dekker bulkaksjer, så var den ned ytterligere 11% og er da ned 48% på året. Så fjorårets vinnere er ikke nødvendigvis morgendagens vinnere, og de som har en investeringsfilosofi som utelukkende baserer seg på recency bias, de har hatt et tøft år i år, altså det må jeg si.
Det kan du jo bare ta en liten oppfølging på det første du sa, som var Danske Bank sin profit warning. Det ser ut som at de guider ned 3 milliarder danske på bunnlinja. Og det er jo mulig at det her er knyttet til den virksomheten deres i Estland, at de, det er jo vanskelig å vite, men det var jo en risk for dem, så jeg vet ikke om det er avklart. Siden de er så uspesifikke i den pressemeldingen, så...
Jeg antar at innen vi legger ut denne podcasten, så har vi antagelig svaret på det, holdt jeg på å si.
Ja. Tror du... Nei. Jeg kommer til å være treg med å legge det ut. Tror ikke jeg gidder å gjøre det i kveld. Det blir bare. Så du har rett. skal vi gå til spørsmål og svar?
Det kan vi godt.
Så vi fikk et spørsmål i det jeg trykte på record, som du ikke har hørt, men som jeg tror du er kapabel til å svare likevel. Kan du si noe om det som vi har sett i dollarindeksen? Det kom inn via Patreon, så prioriterer det.
Ja, altså det vi har sett i dollarindeksen, det gjenspeiler jo da dollarens verdi i forhold til andre lands valuta. Og det vi har sett, altså det er jo to ting som drar dollaren for tiden. Det ene er at dollaren ofte er en valuta som får... som tiltrekker seg kapitalstrømmer når det er usikkerhet. Altså folk bruker dollar som man tidligere brukte sveitserfrank, altså flokker til dollaren. Så det er det ene, og det ser vi klart. Altså dager med usikkerhet, og spesielt hvis det gjelder norske aksjer, så ser du gjerne at dollar norske går opp samtidig. Og derfor, og som en svært kvantitativ belastet... venn og tidligere kollega av meg, Øyvind Tville, sa, altså, da han spurte meg forleden, vet du hva den viktigste beslutningen man tok da man opprettet oljefondet var? Og jeg må innrømme at det var liksom så bredt det spørsmålet, det kunne omfavne så bredt, at det var jeg veldig usikker på, men svaret var da at man ikke skulle hedge altså investeringer i utenlandske aksjer. Altså man ikke skulle valutasikre disse. Fordi at flertallet av disse er i dollar. Altså dollaren har i denne perioden nesten gått opp 100% fra oljefondet ble startet. Så da kan man jo forestille seg hvilke inntekter det har gitt landet, at man ikke hedget. Og det er jo en tanke rundt dette her at mange er opptatt av hvordan man skal sikre, altså hvordan man skal sikre seg mot nedgang og så videre. Og det ene er at du kan delvis, altså hvis du har investert for eksempel i amerikanske aksjer, altså ta for eksempel oljefondet da COVID traff, hadde veldig liten innvirkning, nettopp fordi dollaren steg dramatisk mens dette skjedde, selv om verdipapirene falt, så steg dollaren omtrent det samme, så det var ikke store utslaget. Det det ene at du kan få den effekten, og det andre at hvor opptatt du av å beholde din internasjonale kjøpekraft? Så kan man si, hva skal jeg med den? Jo, det for eksempel hvis du altså, har business med utlandet, altså du kjøper ting fra utlandet, så det interessant hvis du tilbringer tid i utlandet for ferier og så videre, så kan det være at du ønsker å opprettholde din internasjonale kjøpekraft for eksempel hoteller og flybilletter og mange andre ting, prises utifra amerikanske dollar. Så du kan si at ingenting kan skje, det ikke en prisøkning, men plutselig så opplever du prisøkning, og det rett og slett fordi dollaren har gått opp i forhold til norske kroner. Det ikke det at flyselskapene har tatt seg bedre betalt. Så DXY da indeksen som handelsvektet indeks for dollaren, og den har nå brutt ut på oppsiden, og det virker nå som den uroen som i verden, den trekker stadig flere til ut av valutaer som blant annet euro, norske kroner, fordi norske kroner en liten valuta, og da inn i dollar. Så det det egentlig som foregår der.
Så neste spørsmål. Vi sier jo mange ord, og vi tidvis alt for mye selvfølgelig bruker engelske begreper og engelske uttrykk. Et ord som dukker opp ofte prop trader, forkortelse for proprietary trader. Kan du forklare hva det
Ja, og her må jeg bare beklage at vi ikke har tatt dette spørsmålet tidligere, for jeg har fått det, og så har det blitt gjentatt, og så har flere kommet med, og så av en eller annen grunn så har dette falt mellom plankene. Men en prop trader da en som driver med egenhandel innenfor for eksempel en bank. Banker hadde store prop trading avdelinger tidligere. I dag det stort sett hedgefondene, og hedgefond kan da ha grupper som driver med prop trading, som betyr egenhandel. Jeg ledet prop tradingen i en bank selv, og den var da strukturert slik, fordi banken tjente masse penger så lenge økonomien utviklet seg positivt. Da betalte folk lånene sine og rentene sine, og vi fikk ny business og så videre, og banken lånte også ut, finansierte også folk som kjøpte aksjer. Så den prop tradingen som jeg gjorde der, den da var myntet på at hvis det ble dårlige tider, så skulle den porteføljen som jeg satt på, den skulle i hvert fall tjene penger da. Den kunne gjerne tjene penger ellers også, men det var veldig fokus på at den skulle ikke være syklisk orientert. En prop trader da en trader som opptrer uavhengig egentlig av markedet, for hvis du en prop trader, så det ingen som vil høre på at ja, men børsen var nede i dag, derfor har jeg tapt penger eller noe sånt nå. Det ikke interessant for noen som ansetter en prop trader. Prop traderen har som jobb å forsøke å tjene penger hver eneste dag. Selvfølgelig det helt umulig, du gjør ikke hver eneste dag, men det ikke, men du følger ikke noe indeks. Du skal prøve å finne undervurderte, vær seg aksjer, valutaer, renter eller hva som helst, muligheter i markedet, det det du ser etter hele tiden, og de veldig ofte uavhengig av utviklingen i aksjemarkedet. Så du trenger ikke, du skal ikke være avhengig av et aksjemarked som stiger for å kunne tjene penger. Tvert imot, hvis du er avhengig av det, så kan banken eller foretaket du jobber for like gjerne kjøpe et aksjefond. For da tilfører du ikke noe verdi. Og en prop trader kan enten være en som handler veldig kortsiktig, eller kan sitte på lengre posisjoner. Det helt opp til det mandatet man har og den avtalen man har. Noen har lange posisjoner, og andre har da for eksempel bare posisjoner innenfor en dag.
Neste spørsmål, muligens fra meg. Hva tror du lønna til SAS-sjefen er?
Jeg har ikke peiling. Det er han nederlenderen du sikter til?
Ja, du kan jo gjette.
Jeg må innrømme, jeg har ikke peiling. Jeg vet ikke.
Han tjener 12,5 millioner.
Hvor mye?
12,5 millioner i året med alle avtaler.
Oi.
Og så var det en lytter, for jeg delte det på chatten, som veldig mye annet av researchen gjennom uka blir delt. Og da var det en som påpekte at han drev et selskap som heter Avianca tidligere, som var et kolumbiansk flyselskap i Star Alliance. Og det var hans forrige jobb. Og de gikk gjennom Chapter 11 i 2020.
Oh, wow.
Så du skjønner jo omtrent hvorfor han er ansatt da.
Apropos Avianca, jeg satt og spiste på restauranten Windows of the World i World Trade Center, da Avianca, husker ikke flightnummeret, styrtet utenfor LaGuardia. Og vi kunne se den retningen, og ante jo selvfølgelig ikke at flyet hadde styrtet, men du så det var voldsomt med sånn emergency-lys der ute ved, der ute. Altså, jeg vet ikke, LaGuardia ligger bortenfor Brooklyn, altså det er ikke på Manhattan, selvfølgelig. Der, hva blir det? Det blir øst for Manhattan, men ante ikke, men da var det for øvrig et Avianca-fly, som ikke turte å si at de var lav på fuel, og så hadde det blitt liggende og sirkle, fordi de hadde blitt holdt der i sånn holding pattern, og så turte ikke piloten å si fra, og så styrter de 200-300 meter fra enden av rullebanen, når de endelig gjør innflyvingen sin. Så det er min første erfaring med Avianca. Så får vi håpe at det går bedre med SAS enn det gjorde med det flyet. Men 12,5 er jo så det holder, da.
Han fikk vel 30 mil i sin forrige jobb for å sende dem gjennom, men logikken er jo selvfølgelig å betale en person med ekspertise for å få gjennom, hvis man klarer å ribbe SAS for alle problemene gjennom en Chapter 11, altså da en amerikansk konkursbeskyttelse som beskytter SAS fra sine egne kreditorer, som gjør det mulig å omstrukturere, er det de er midt i nå. Neste spørsmål. Hørte rykter om at en stor oljeaktør gikk under sist uke. Hva tror du om dette?
Ja, vi touchet jo inne på det da vi snakket om markedene. Altså, jeg har ikke noe formening om annet enn at det var et påfallende heftig med selging i oljemarkedet i forrige uke. Og det igjen betyr at stopplosset blir utløst, og ryktet går at det var en, og det kan godt stemme, altså med den aktiviteten vi så, fordi på dag to, altså det er da vi faller cirka $4 til per fat, da vi dag en falt 10, og så dag to faller vi 4, og så er plutselig selgingen over, og da skvetter da oljeprisen opp fra, var det $96 eller $97, nå snakker jeg om amerikanske lettoljen WTI, opp i 105. Det for meg tyder veldig på at da er du ferdig med å selge noen ut. Men jeg tipper at vi vil se noe i nye, så hvis det er noe hold i at det er en som ble tvangs, altså en stor en, så tipper jeg at vi vil se det i nyheten i løpet av den uken som kommer nå. Så vi får vente og se. Det, altså, når du sitter her, jeg bare tenker for egen del, jeg er så glad at posisjonene mine i olje består av, er gjort gjennom opsjoner, fordi det er jo ingen som sitter med stopplosser på mer enn $15 under kursen, ikke sant? Da har du allerede tapt så mye penger at det er helt grusomt, så her ble folk flushed out, altså, helt klart.
Neste spørsmål og siste spørsmål. Bør en oljefondsjef bruke tid på podcast, intervjuer, foredrag, skoleoppmøter, sosiale medier og andre tilsynelatende urelaterte ting fra forvaltning?
Vet du, det der har jeg tenkt litt på, og når jeg setter det sammen med, altså en av de tingene som oljefondet, i hvert fall under Yngve Slyngstad, hadde som målsetting, det var å bidra til å høyne nivået innenfor finans i Norge. Og det er mange måter man kunne gjort det på, og en av dem var jo å lage en sånn millennium-type, altså hvor oljefondet satte av penger, og så kunne man søke altså, om å få forvalte en del av den kapitalen. La oss si at oljefondet satte av 1 milliard kroner da, og fordelte det på, jeg vet ikke, 20 eller 50 eller noe sånt, wannabe-forvaltere. Altså, det måtte jo være en infrastruktur rundt, men, og du måtte jo... du måtte jo gå gjennom en prosess, for du tar ikke inn folk fra gaten og sier, nå her kan du bare drive og leke. Og så gjennom det, gjennom veldig god risk management som oljefondene har, så utifra det så øker du kompetansen og kanskje finner noen nye stjerner i Norge. Den muligheten forsvant da oljefondet hadde plassert penger hos et svensk forvaltningsselskap som gjorde det så bra at profitsplitten, altså at det forvaltningsselskapet, det fondet hadde da et fast honorar pluss et suksesshonorar. Og det suksesshonoraret, fordi oljefondet tjente så grismye penger på den investeringen som den gjorde her, at det var snakk om mange milliarder, så hadde dette fondet, tror jeg de hadde i hvert fall over 100, kanskje opp imot 200 millioner kroner i suksesshonorar. Det var for mye for det norske lynnet.
Da, jeg vil bare si at du går veldig rundt grøten for å svare på spørsmålet.
Jo, jeg beklager det, men du kan si at det utesluttet, altså den debatten som ble politisk debatt, det var ikke måte på, og det var til og med en stortingspolitiker som sa at hvis man skulle betale ut sånne honorarer, så ville det ikke være noe igjen av oljefondet. Det var prosent av hva man hadde tjent. Det var tydeligvis det var litt uklart for de folkevalgte, men poenget var at for Yngve Slyngstads del så brukte han så mye tid på å forsvare den investeringen som da var gjort, og som hadde gitt da oljefondet en fantastisk, og det norske folk, en fantastisk gevinst, at det der var uaktuelt, man kunne ikke gjøre det. Så tilbake til ditt spørsmål om hvorfor dette kan være relevant, det som Tangen i dag gjør, er at han kan heller ikke gjøre sannsynligvis det som kunne vært tenkt, som jeg nettopp illustrerte. Og dette kan dermed være hans måte, eller fondets måte, å bidra til å bredde og høyne norsk finans gjennom at man får kunnskap på denne måten. Så jeg synes det er et argument for det. Altså, nå feller ikke jeg dom om det er Tangen som skal gjøre det eller andre, men hvis man fortsatt har det som målsetting, er at vi skal høyne kompetansen også på norsk finans, ikke bare på de folkene som jobber i oljefondet, men norsk finans eller generelt Norge, og om man vil, så kan dette være en bra måte å gjøre det på, og hvor Tangen ikke må stå skolerett foran finanskomite eller andre og forsøke å forklare hvorfor man har betalt høye honorarer til en land som har tjent voldsomt mye for landet.
Får jeg lov å ta andre siden av den argumentasjonen?
Ja, kom igjen.
Det kan også sies at oljefondet har mange hundre ansatte. Var det 600 vi sjekket sist? Jeg tror det var det de har. Og det har alltid vært en organisasjon som har vært preget av enorm kompetanse i dybden, som ikke hadde et ansikt utad, der Yngve Slyngstad var en slags politikertype som valgte en lav profil og lot underdirektører uttale seg på sine vegne og så videre, men var ikke en gallionsfigur. Hadde tilsynelatende påfallende lite ego og møtte han i hvert fall en gang, og veldig usedvanlig ryddig liksom, i fremstillingen, og veldig lite ego.
Mm.
Og da kan man jo stille seg spørsmålet, hvordan behov fyller oljefondet med å ha den øverste direktøren til å bruke sikkert en hel dag på å intervjue sjefen i LVMH, for å snakke om luksusvarer, hvordan det vis hever kompetansnivået i norsk finans, skjønner jeg ikke, men jeg vet selv hvor lang tid det tar å lage en podcast, selv om du ikke gjør research. Denne episoden her har vi laget på litt spartansk vis siden det sommer, og vi prøvde å få litt mer fri. Men det tar enormt mye kapasitet, og det her er jo tross alt vårt felt. Så han krysser jo over på mange måter i vårt felt, og jeg vet at veldig mange stiller spørsmål med egoet og personlig merkevarebygging på på bekostning på en måte av oljefondet. Hvorfor ikke bygge opp profiler i alle ledd? Hvorfor ta en sånn Elon Musk-rolle der man selv er geniet i alle sammenhenger? Er Norge virkelig tjent med det?
Ja, det vet jeg ikke, men jeg synes jo at han skiller seg voldsomt langt fra Elon Musk, bare så det jeg har sagt. Altså, jeg ikke enig i det hele tatt, men du kan si at det kan jo også ses på som at han gjør noe nytt. Han gjør det på annerledes og på sin måte, og det kan godt hende at that rubs some people the wrong way. Men det kan også være at og jeg tror i hvert fall studenter og andre setter stor pris på å høre fra sjefen for Goldman Sachs og andre og litt grann rundt dette. Altså, jeg bare min teori om du vil om dette, etter å ha tenkt en del på det, fordi jeg har også sett på det med dine øyne, men så det da også i den sammenhengen med den samtalen jeg hadde med Yngve Slyngstad for mange år siden, at dette kanskje er rett og slett en måte, at det vil høyne, det tror jeg, altså det tilfører kunnskap, og hvis det tilfører kunnskap, så er det bra, og så kan du argumentere med at han burde kanskje bruke tiden sin annerledes, det vet jeg ikke. Altså han har, i og med at avdelingslederne hans tjener bedre enn han, så må vi jo regne med at det er mye kompetanse der i fondet, selv når han er podcastvert, så er det ikke som om systemet kollapser, tror jeg, tvert imot. Så du kan si at jeg synes juryen er ute på dette her, men det kan, altså hvis det er det han forsøker å gjøre, hvis det er den der, nå skal vi virkelig forsøke å, altså han får jo tilgang til intervjuobjekter som andre bare kan drømme om, ikke sant? Altså du labber ikke inn til Goldman Sachs og roper Diesel, get down here.
Jeg er nordmann. Du er jo for så vidt teknisk sett ikke nordmann, da, selv om
du har bodd i livet ditt i Norge. Det er derfor jeg har bredere til.
Men hva er oljefondet? Hva er jobben? Ja. Og mitt synspunkt er, altså med veldig mange vil være enige, at det kan argumenteres med å være den viktigste jobben på jorda, i hvert fall i nærheten av det. Viktigere enn mange sentralbanksjef-stillinger og alt. Sånn at enhver handling du begår, for eksempel når Aftenposten skriver at du blander deg inn i debatten direkte rundt hvem som skal bli din direkte sjef, styreleder i Norges Bank. Nei, altså styreleder i oljefondet som da sentralbanksjef. Og når det da kommer ut sånne saker, så stiller det veldig spørsmål med troverdighet. På tross av at du kanskje har perfekt troverdighet, så er det når du er i en sånn maktposisjon, så må du tåle helt ekstreme spørsmål rundt din troverdighet, fordi at det her er faktisk så ufattelig viktig. Og spørsmålet da går tilbake igjen. Hva er jobben? Hva er stillingsbeskrivelsen hans? Og i henhold til Yngve Slyngstad så vil jeg si at mer avkastning var hans tolkning av stillingsbeskrivelsen. Ut fra dem jeg kjenner i oljefondet, så er det det jeg har fått tilbake, der de skulle generere mer avkastning enn det som markedet klarer å generere for deg. Og at det var på en måte jobben. Så den var ikke et indeksfond, den var et aktivt forvaltet fond, og at den blir målt på mer avkastninger. Og jeg klarer ikke å se hvordan en person som da gjør så mange forskjellige ting, og det var der Elon Musks sammenligninger kom inn, det var ikke noe utvidet utover det, det er bare det at du sprer deg tynt. Og hvis man sprer seg tynt, så altså forskning tilsier jo at multitasking ikke funker. At du bare gjør alt dårligere. All forskning tilsier det som har skjedd på multitasking. Og hvis du gjør 70 oppgaver i uka, klarer du å gjøre de 70 oppgavene på øverste nivå? Eller burde du kanskje delegere det her til kommunikasjonsavdelingen din, eller Gud vet, for det er sikkert en stor, det er sikkert banges jobb med det.
Jo, men han har vel delegert store deler av den jobben som han har satt til å gjøre, til avdelingsledere, regner jeg med. Altså, Det må jo være en av årsakene til at du betaler folk over 10 millioner kroner. Så det kan jo ikke være fordi de ikke fatter noen beslutninger. Og så anser han at hans jobb er på en måte å overse at det blir gjort. på en ordentlig måte, men nå jeg langt unna, altså jeg såpass langt unna dette her, at jeg aner jo ikke om det slik han tenker eller ikke, men han, altså han tar jo aktive grep, det blir jo en morsomhet i dette momentet, fordi ved å øke den aktive forvaltningen i fondet på tvers av det som var alles frykt at han kunne finne på å gjøre på forhånd. Og dette ikke ment som en kritikk, dette ment som en observasjon, kun som en observasjon. Så det fattes, altså han tar jo grep her, altså han gjør jo ting, men jeg vet ikke, altså det var ikke meningen å skape en stor debatt om dette, mer å teoretisere på litt om motivet for å gjøre det han gjør i forbindelse med den podcasten. Og det var da, også fordi det var en som foreslo dette for meg, at her gir man faktisk veldig, altså informasjon, altså man får da, håper jeg si, informasjon og kunnskap fra noen av verdens ledere, som man ellers, som de aller fleste dødelige aldri ville kunne komme i kontakt med, til folket på en forståelig måte. Og jeg tenkte, og det var på basis av det, jeg tenkte at det kan være noe i det, og kanskje tanken er at ok, vi kan ikke gjøre det med å tildele kapital til norske forvaltere i stor grad, men vi kan gjøre det gjennom å øke kunnskap, men vi skal likevel øke kunnskapen. Og i så fall, så jeg mener, jeg støtter en sånn tanke, jeg gjør, og så får andre vurdere hvorvidt han er den rette personen til å gjøre det eller ikke, men det er en forskjell når han ringer opp Diesel, som jeg nevnte, altså David Solomon hos Goldman, eller sjefen for LVMH, eller hvem det måtte være, og eier da 2% av selskapet, eller noe sånt. Det er en liten forskjell om vedkommende ringer, eller enn om det kommer en eller annen fra informasjonsavdelingen, tenker jeg, men hva vet jeg.
Det er bare viktig å presisere litt, siden vi er inne i vårt eget forretningsområde. Mm. For det første så er det her et tema vi har fått spørsmål om utallige ganger, 10-tals, 20-tals, 30-tals ganger, om at vi skulle adressere den nye podcasten. Den heter In Good Company, tror jeg. Det ene er om det her er sjalusi fra en annen podcast. Det er det absolutt ikke. Vi har valgt å ikke ta det her temaet opp, siden det er såpass nært våres forretningsområde. Og jeg vil si at alt annet like, så er det sannsynligvis bra for våres bunnlinje. Jo mer podcaster, jo bedre business, er det som er regelen. Så det er bare å si at det her er ikke noe sjalusi på den måten. En annen ting er at nå okkuperte jeg litt tematikken her. Vanligvis er det bare Peter skal svare på spørsmålet. Jeg prøvde å reflektere også en del av tilbakemeldingen vi har fått fra både norsk finansnæring, vanlige folk, og også innad i oljefondet som vi snakker med regelmessig. Og så prøve å gi en litt balansert refleksjon av temaet, så ikke alt det jeg sier er ikke nødvendigvis mine egne personlige meninger, men det er en uvanlig viktig jobb, og det er uvanlig viktig å adressere det riktig, så bare litt presisering. Men vi kanskje gir en shoutout, nå skal jeg gjøre noe som jeg alltid har lyst til å gjøre. Daniel Andersen Aasen. Jeg vet du hører på akkurat nå, og jeg vet at du skvatt litt til akkurat nå, når du får det fulle navnet. Og jeg tror vi må si takk for at vi fikk en shoutout fra deg i Computer World. Så han sa at han var fan av Tiderpenger, eller han hørte på Tiderpenger, var det han sa.
Nei, han sa at vi forklarte komplekse økonomiske ting på en forståelig måte. Og altså jeg blir jo rørt når folk sier det, for å være helt ærlig, fordi det er jo akkurat det vi forsøker å gjøre. Det er akkurat det som en av de målsetningene vi har, er å gjøre komplekse ting forståelig. Og jeg er bare utrolig glad at noen oppfatter det, ikke at noen, men gjerne mange oppfatter det på den måten, men at han var så raus at han svarte det når han ble spurt om han hørte på noe podcast. Og så jeg var veldig takknemlig, det skal du vite, Daniel, jeg var veldig takknemlig for den. Apropos, mens vi inne på navnet Daniel, så må jeg gi en shout-out til Daniel Salbu, som jeg har nevnt en gang tidligere, som padler fra svenske grensen i sør, og nå på 49. døgnet. Han har akkurat krysset et åpent havområde nå til Sørøya, så han begynner å nærme seg Harstad. Og nå liksom kysten utenfor Finnmark som står for tur. Altså 49 dager har han padlet i et kjør oppover kysten, og det står respekt av. Det verste at han gjør dette her både for egen opplevelse, men for å samle inn penger til redningsselskapet. Jeg synes det står respekt av det, og det der altså 49 døgn i all mulig sjø og dævelskap oppover der. Det sikkert mange, mange flotte opplevelser, men du får litt vondt i baken. Altså, den ene dagen fortalte han at han hadde padlet 11,5 mil. Jeg tror han padlet, hva var det han padlet i dag? Det var 33 kilometer eller noe sånt. Det var
34.
Ja, han har kommet til Sørøya i dag.
Men skal vi gå videre til litt nyhetsoppdatering siste, eller diverse, om det ikke nyheter, så ting som har skjedd siste uke som kommer verdt å påpeke?
Kjør på.
Rett før vi startet i dag, så hadde Bloomberg en artikkel om Putin sitt nye våpen, som at han skal blande seg inn i eksporten av olje ut av Kasakhstan. Dette kommer jo også da på tampen av at den gassledningen inn i Europa nå er nede for det er inn til Tyskland er nede for maintenance, og mange tror at den ikke kommer til å komme opp igjen når den 10 dager maintenance er klar. Så jeg tror nok vi må vende oss til ekstremtilstanden som er nå.
Ja, og den forklarer jo også det der hopp i europeiske gasspriser i forrige uke. Og altså hittil så har vi jo liksom alltid tenkt på amerikansk naturgass som noe av det mest volatile. Det er liksom, det kalles det widowmaker, i hvert fall den spreden mellom sommer og vinter, vinterlevering av gass i USA. Men i forhold til volatiliteten i europeisk gass etter at konflikten, eller krigen, invasjonen, av Ukraina, den har jo vært helt vanvittig. Helt vanvittig.
VG hadde en sak nå nylig om det de kalte om snikprivatisering av oljefondet. Vil anbefale den saken, legg den og alle andre linker her med i nyhetsbrevet som går ut. Men i praksis så ser det ut som utgående finansminister har vært veldig interessert i å holde enkelte dokumenter skjult for Dagens Næringsliv. Dette kommer jo i etter alt det styret rundt Norges Bank, og da veldig mye snakk om hvem skulle bli ny styreleder i oljefondet. Og man kan jo stille seg spørsmålet, hvorfor er det så mange som prøver å ha så mye kontroll over oljefondet nå? Jeg vet ikke om du har reflektert noe over det.
Nei, egentlig ikke. Altså, du har jo så mye organer og politikere som, i hvert fall, de har noe tilsynelatende stillhet etter at Tangen overtok, men i forbindelse med ansettelsen så var det så enormt mange på banen, altså som hadde meninger, det gjelder presse også, så jeg hadde jo liksom, jeg vet ikke, jeg tror det er nok av folk som passer på, for å si det på den måten, men det er klart at hvis dokumenter skjules og ikke kommer
dokumenter skjules 3 dager før valget.
Ja, litt spesielt. Det er jeg enig.
Det er hetebølge i Shanghai. Vi vet vi har en lytter som er veldig aktiv i Shanghai, og han sier han har aldri svettet så mye på leggene som nå. Han sier det er helt grusomt der, og at det er helt liksom uutholdelig. Og det er over 40 grader akkurat nå. Og i Storbritannia er det ikke værmelding, men liksom, altså, en modell de har, en sånn værmodell, som sier at det nå kommer til å bli 40 grader innen kort tid, og det vil være rekord. Du er jo brite da, 40 grader i Storbritannia, hvordan er det?
Jo, det skal jeg fortelle deg, fordi da jeg gikk opptak, første opptaket mitt, som var på Fallskjermjegerskolen, da var det varmeste sommeren Storbritannia hadde hatt siden en eller annen gang på 40-tallet. Og De fant ut at vi normalt sett så startet vi klokken 6 om morgenen, men så flyttet de starten frem til klokken 4 om natta. Og som andre dag så sto vi oppmarsjert utenfor kasernen og fikk beskjed om å stå og vente, og vi sto og ventet og ventet, og så skjønte vi hvorfor vi ventet, fordi ambulansen som skulle følge oss måtte være på plass. Det var en sånn moralbooster. Så jeg har opplevd hvordan det å være i Storbritannia når det ekstremt varmt. Og det var ikke noe hyggelig. Det var tøft.
Paul Ringholm, tidligere rente... Hva var det? Analytiker, tror jeg. Var det renteanalytiker?
Mm.
Jeg husker ikke. Men da han vel
strateg eller
på sin egen rygg. Ja. Ja. Han jo veldig aktiv på Twitter og ganske artig å følge. Og han delte en graf nå her i dag som illustrerer veldig godt hvorfor å bare gå over til ren grønn energi en illusjon. Og den grafen legger vi med i nyhetsbrevet, og i praksis så er det noe sånn som 80% av energien vi bruker er fra karbonkilder. Og du så en liten dipp da som var nå for et halvt år siden. Og du så bare det manifesterte seg gjennom hele, den lille dippen tilsvarte omtrent hele norsk, altså hele europeisk vannkraft. Bare en så bitteliten dipp i en av, og det var vel oljerelatert energibruk. Så, nei, jeg vet ikke. Det, altså, jeg veldig pro at man skal endre til en grønn energi, uansett hvordan form. Men når du ser den grafen, så er det veldig vanskelig å tro at det blir å skje med det første.
Ja, og nå har vi jo fått oppleve hva konsekvensene av å gjøre dette uten å tenke på konsekvensene av å gjøre dette. Og det er jo det, altså det var jo full gass i den retningen i Norge, og alt skulle være grønt, og man hoppet rundt, og det var liksom tilbake i hippietiden et øyeblikk. Uten å tenke på hvilke konsekvenser det kunne ha, ikke minst sikkerhetspolitisk, og også nå nasjonaløkonomisk. Så... Nå ser vi hvilken situasjon Tyskland er kommet i, og gjennom kablene til utlandet er vi kommet i en ekstremt dårlig posisjon, takket være at tyskerne har de fattet feil politisk beslutning tatt i Tyskland, som da ikke tok hensyn til geopolitikk eller sikkerhetspolitikk. Og konsekvensene brer seg til Norge, som nå kanskje må rasjonere strøm til vinteren. Jeg vet ikke...
Vi kan ta neste punkt da, for det går rett over i det du snakker om.
Det er kanskje lurt.
Statnet hevder at utenlandskablene, det har de hevda siden oppstart, fordi at deres modeller sa at utenlandskablene opprinnelig sa vel det 2-4 øre, tror jeg de sa, at det skulle bidra oppover. Nå sier de at ca. 10% av prisøkningen har skyldtes kablene, men med tanke på at det her er et marginalmarked, som er at den siste kjøperen, den marginale kjøperen, setter prisen i praksis, så er vel det argumentet faller litt flatt.
Ja, det faller til de grader flatt, og det sier jo alle som er innenfor industrien der også. Ikke sant? Det er jo ingen som hevder dette her lenger. Det er bare fantastisk at de gjør det. Nei, det er bare 10%. Det er jo ikke det, vet du, når det begynner å bli vannmangel i magasinene, og naturressursene er sendt ut av landet. Det er jo bare tull.
Har du følt med europeiske korte renter? De er ganske flat. Og de har jo tidligere tracka ganske tett på europeisk inflasjon. Tror du de kommer til å skyte i været nå?
Ja, altså, sannsynligvis gjør de det. Altså, alt det som skjedde egentlig forrige uke og uken tidligere, altså, da, vi var jo innledningsvis inne på det, altså kraftig fall i råvarepriser. Du så også fall i lange renter, altså obligasjonsrentene. Hvis jeg kan bare switche til USA et øyeblikk og se på euro-dollar, altså den amerikanske korte rentekurven, så har den nå snudd fra neste år, slik at altså den fortsetter ikke oppover med andre, at man skal heve og heve renten, den har allerede snudd nedover. Så hva det som har skjedd? Jo, vi har nå, altså markedene har brått og brutalt tatt inn over seg at denne inflasjonen er så kraftig at den vil dempe veksten. Den vil, og den kan snu, altså rett og slett stoppe den økonomiske veksten. Og det skremmer vann av folk. Hvorfor? Jo, fordi hvis man tenker på selskapene og verdien vi setter på selskapene, så det jo de beregnet på fremtidig inntjening. Og hvis den nå faller, så vil det jo si at prisen er for høy. Altså kursene er for høye. Og så den voldsomme prisøkningen som vi så på råvarer, både korn, hvete, olje, naturgass lever litt sitt eget liv her, men store råvarer, den var så dramatisk at plutselig så tok man dette her innover seg, at hør her, nå, strøm for eksempel, nå stiger disse prisene så mye at man stanser industriell utvikling, og det har man gjort i flere tilfeller i Norge, hvor man sier at vet du, vi har ikke råd til å starte opp med disse strømprisene, så blir det ikke noe business. Altså, vi tør ikke å starte en virksomhet, vi tør ikke å ansette mennesker. Vi har ikke sett i arbeidstallene enda, men etter min oppfatning så vil vi gjøre det. I hvert fall den bremsen kom på så brått og brutalt, at det førte da til fallet i råvarer, plutselig reverserte det seg. Folk tenkte det blir ikke så mye etterspørsel etter disse råvarene likevel, for disse prisene er så høye at folk har ikke råd til dem. REF, Sri Lanka og en hel haug av andre land nå, hvor det demonstreres til dels voldelig på grunn av vanvittig økning i matvarepriser. Så de har kuttet det. Dermed så får det en effekt på renten, for hvis veksten faller, så skal sannsynligvis ikke renten så mye oppover. Og det ser vi igjen i, altså det er, som jeg har sagt tidligere, det er ikke logisk at hvis du har 8,6% inflasjon, eller som du har i USA i øyeblikket, at 10 års obligasjonsrenten skal ligge på 3%. For det er minus 5,6% realrente. Altså du taper 5,6% realrente i året på å kjøpe disse obligasjonene. Men alle disse tingene skjedde samtidig, så de henger sammen. Så folk fikk plutselig, oi her, nå bremser det. Så kom renten, så kom i hvert fall de lange rentene ned. Vi så euro-dollar-kurven snu. Og det tror jeg også er årsaken til at en del av teknologi, altså i det øyeblikket lange renter falt, så ble det optimisme igjen innenfor teknologiaksjer, og så fikk du en rekyl der, så det er mange ting som skjer samtidig.
Det som også skjer nå er trøbbel i emerging markets, ja, spesifikt obligasjoner.
Ja.
Og ja, det er bare å gå videre til neste punkt, hvis du toucher på det.
Ja, men de henger sammen, absolutt.
Og så det første var jo Russland defaultet på gjelda si, eller først var det Sri Lanka sluttet å betale utenlandske obligasjonseiere i fjor, så var det Russland, nå er det stor fare for at El Salvador, Ghana, Egypt, Tunisia og Pakistan i første omgang blir de første til å defaulte. Og Bloomberg hadde en sånn litt skummel overskrift, det bare høres så voldsomt ut. Historic cascade of defaults is coming for emerging markets.
Ja, så kan du, og der er det jo, kan det være interessant å se hvilke konsekvenser det kommer til å ha for finansmarkedene generelt, og for hvilke aktører i finansmarkedene dette kommer til å gripe inn for. Så det er mye som skjer nå. Nå er den russiske defaulten, den er jo ikke fordi i Russland ikke har penger. Det har de. De har store inntekter fra selvfølgelig olje og gass fortsatt, men fordi de ikke fikk bruke banksystemet og betale i dollar. Så det er jo en litt merkelig sak dette med Russland, men de er default fordi de har ikke klart å betale, og russerne vil gjerne betale i rubler. Og der er det nå spørsmål om noen av disse lånene kan tolkes, altså avtalene i noen av disse lånene kan tolkes slik at de kan få betale i egen valuta dersom det umulig å betale i dollar. Men for den som har gått i default, så var det ikke anledning til det. Så det en litt sånn teknisk konkurs når det gjelder Russland, men disse andre landene er høyst realistiske.
Kan jo si som en, mer som en kommentar kanskje, VG hadde et stort portrettintervju med Støre nylig, og han advarer mot tøff vinter, og tilsynelatende lesse ansvaret over på kraftprodusenter og sier at de må stoppe opp nå. Så gjør ingen tiltak for å stoppe opp for eksport.
Ja, altså, han har jo, tidligere så har han jo lagt skylden på at ikke bedriftene hadde regnet med denne usikkerheten som en 500-600% oppgang i plutselige strømpriser, altså i strømpriser kunne utgjøre. Det var den jeg nevnte som han tok i Stortingets spørretime, hvor han liksom plutselig la skylden på at dette her var jo bedriftenes skyld. Og nå har han snudd, og nå vil han legge skylden på kraftprodusenter. Det er politikere generelt. Altså det er at de bruker så mye tid og krefter på å skyve skyld på andre og aldri innrømme skyld selv. Altså den eneste gangen de innrømmer skyld, det er når de skriver memoarene sine 10-15 år etter at de har gått av fra politikken, og det ikke spiller noen rolle lenger. Men ellers så gjør man jo ikke det. Altså ellers så er det bare snakk om å få skjøvet den skylden og ikke fatte nye avgjørelser. Det er akkurat det her, altså det, som det sier i militæret, akkurat nå brenner det på dass, og det er ingen som på en måte forsøker å slukke den brannen. I hvert fall tilsynelatende. Men det vi hørte, jo han, olje- og energiministeren, på TV i går, at nå var det jo folk som skulle til Stortinget på grunn av å få stanset dette her, for nå måtte man ta grep, fordi regjeringen ikke gjorde det, og da var de selvfølgelig i gang med noe. Det var det han kunne fortelle om det. Det var ganske detaljert sagt, vi er i gang med noe. Ok. What?
Jeez. Hva med det her da? Når vi først er opppissa. Så, jeg vet ikke hva jeg skal gjenta det jeg sa før vi tok opp om det her punktet, men
mer fortvilet.
Nordic Choice, nå kjent som Strawberry et eller annet, mottok 327 millioner kroner fra norske skattebetalere som koronastøtte. En av de aller største mottakene.
Var det så mye? Jeg tror det var 200 nå, ja, men ok, hvis du sier det.
E24 som har en oversikt.
Ok.
Jeg bare leser ansvar over på dem for at det er tallet.
Ja, men det er bra.
Her er et tall som står 342, står det litt lenger ned, så
okay.
Gud vet hva som er riktig. De uttalte seg til NRK nå i en... De uttalte seg til NRK nå i en sak som er knyttet til en byråkratisk problemstilling rundt utbetalingen av lønnsstøtte. Og jeg har veldig mye empati med at det her virker som et utrolig tungvint byråkratisk system som er knyttet til datoen, altså tida i måneden de betaler ut lønn på, og så videre. Men når en bedrift som har tatt imot en tredjedels milliard i støtte, når de aller, aller fleste norske bedrifter ikke hadde kapasitet til å søke engang, for det krevde såpass mye infrastruktur til å søke, revisorgodkjenning blant annet, og du har fått en kvart milliard, en tredjedels milliard, burde du ikke holde kjeft da, uansett årsak?
Jo, altså den... antageligvis så burde du det. I hvert fall når alt ser ut til å, altså egen økonomi, altså den gangen så var det jo at eierne hadde jo ikke penger til å putte inn, og de hjalp ikke hvis de puttet inn, og så viste det at man brukte like mye penger på andre investeringer og kjøpte kunst og sånn, og det var ikke måte på samtidig. Det er klart at det får en litt sånn der vond smak i munnen på folk, det er jeg helt enig i. Men for å balansere det, akkurat den, jeg er ikke uenig med det her, bare så det jeg har sagt, men for å bare balansere den lite grann. Altså jeg så at Strawberry eller var det Choice eller hvem det måtte være, tappte i den, den pandemirettssaken mot, mot Kodan forsikring, fordi de hadde en forsikring. Og så mente Kodan at det ikke dekket dette her, mens de mente at dette var det de ønsket å dekke. Og nå har ikke jeg gått inn i dette her for, for å se hva som helst, men Kodan er jo det selskapet. Altså deres default er å avslå et hvert eneste krav og kjempe med nebb og klø for at du aldri skal få noe som helst fordi, for forsikringspremien du hadde betalt. Og så akkurat i det tilfellet, jeg vet at dette her har ingenting med det, det du er, men der skulle jeg så gjerne sett at, de har, at Stordal hadde vunnet, altså. Det må jeg si.
Jo, men du burde ha nok business sense til å ha en kontrakt som dekker eventualiteter. Skal du ha forsikring, så er det ditt ansvar at du velger selskap som faktisk betaler ut, altså som et ordentlig, at du sjekker motparten din.
Da ville jeg aldri hatt Kodan som motpart, for å si på den måten.
Hvordan er det med sånne injurerende søksmål i Norge?
Nei, men altså, jeg kan bare, du, vet du hva, jeg skal si for egen del, fordi jeg vet ikke om jeg har nevnt dette her tidligere, men jeg hadde fløyt fra et eller annet sted i Østen til Norge, fant ikke lesebrillene mine når jeg våknet opp, trodde, fordi når du kom på, og du skal gå fra flyet, så tenker jeg, ok, jeg putter de i håndbagasjen, så jeg kommer hjem og finner ut at jeg har det ikke, ringer selvfølgelig Lost and Found og alt det der greiene, finner ikke ut av det der, og så viser det seg at jeg har betalt dette her med et kreditkort, og da er du forsikret og så videre, og så Kodan er på den andre siden av denne her. Og da sier Kodan at, sier de til meg, kan noen ha stjålet brillene dine? Kan noen ha stjålet brillene dine? Så jeg, det aner jeg ikke, jeg sov. Ikke sant? Jeg sov på den flyturen. Og da får jeg beskjed av dem, og dette her har jeg. Da får jeg beskjed, for jeg sendte en e-mail til dem etterpå. Da får jeg beskjed at jeg må anmelde crewet, altså kabinpersonalet, for å ha stjålet brillene mine, da betaler de ut. Og det er det han vil at jeg skal gjøre. Han vil at jeg skal anmelde kabinkruet til politiet. Og jeg sier at jeg har ingen peiling, jeg har ingen grunn til å tro at de har gjort det. Jeg lå så, så det vet jeg ikke, men vi betaler ut hvis du... Og han anbefalt meg å gjøre det. Jeg sa opp det kortet, for å si det på den måten, etter det. Det var en telefon til selskapet som dekker hjemmeforsikringen min, og så ble beløpet utbetalt i løpet av minutter. Så Kodan...
Kodan er dansk, bring it on. Dansk selskap.
Bring it on.
Ja, det er jeg gjetter at det var dansk. Det hørtes ut som danska. Sånn her er det å dele med danska. Ja, nei da. Det er alt du trenger å vite.
Ja.
Over til en annen sak, litt mer alvorlig enn dine lesebriller. Og, hva de kostet, de lesebrillene? Var det sånn... Jeg regner med, jeg kjenner det rett, så hvis jeg ser på sykkelen din, så tenker jeg kanskje at det er noe sånn her fra bensinstasjonen.
Nei, det var ikke det. Altså, innfatning og sånn, jeg tror det kostet 7000 kroner eller 7500 kroner. Det var ikke noe sånn der, jeg vet ikke hva, altså, det er helt, ja, jeg aner ikke.
Det er store protester fra bønder i hele Europa. Det dekkes ganske lite i media, men det er jo en 50-60 krise samtidig, så man skjønner jo at... at det er mye å dekke, men akkurat nå så er det store protester i Nederland og i Italia. De i Nederland er jo, har jo fått noe omtale, det er Italia at du ikke har fått noe som helst omtale, så vidt jeg har sett, men det er jo veldig dramatisk, og det er jo, her er jo direkte respons på inflasjon, og det viser jo hvor farlig inflasjon er, man aner ikke hvordan det kommer ut. Men har du hørt om det verste offrene fra i inflasjonssaken? Det er noen som står ut som kanskje de som er hardest rammet. Har du hørt det?
Nei, altså, hvis det var det du nevnte for meg i sted, så hadde jeg ikke hørt det før du nevnte det, for å si det på den måten.
Rising prices are derailing my castle renovation, er den artikkel i britisk presse. Det er en sånn borg, sånn som er i Life of Brian, nei, hva heter denne filmen der? Nei, Monty Python-filmen der de står ut fra en borg. Sånn type borget oppi så.
Ja.
Du skal ha bra baller for å stå og klage over det i avisa.
Ja, det er litt spesielt. Men
ho dama som pusser opp kan jo være fornøyd med at crackspreaden går ned. Altså det som er i praksis marginen til raffinerien har falt fra rundt 60 til rundt 40.
Ja, men den har, den har jo vært veldig høy da på, på, altså 60 er jo veldig høyt, og, og snittet er jo langt, altså det er vel nede på 10-15 eller et eller annet sånt, tenker jeg. Hvis du ser over tid, så, så den har jo steget voldsomt i tråd med stigende priser på bensin og diesel og så videre, og ikke minst jetfuel og alt annet. Men ja.
En annen sak som er positivt sånn inflasjonsmessig, fallende oljepris, eller i hvert fall tilsynelatende fallende oljepris og fallende bensinpriser, er jo veldig positivt for å bremse inflasjonen, så vil jo vete også være viktig. Og veteprisene er nå tilbake til nivået før Ukraina ble invadert.
Ja, det har jeg sett, og jeg har vondt for å forstå hva det er som skjer der. Tatt i betraktning de analysene vi fikk, som var forankret i bortfall av store deler av ukrainsk vete, og også, også situasjonen, altså at du kunne få mindre russisk ut i markedet også. Altså hvis de analyser...
Jeg tror det er amerikanske vetepriser, det er på Bloombergen heter det bare...
Ja, nettopp. Så du, men altså, du kan jo, du eksporterer jo vete, men jeg forstår ikke helt, altså antageligvis er det det at det er en vanvittig forskjell i øyeblikket mellom europeiske og amerikanske vetepriser, fordi det gir ingen mening at du har fortsatt krig, et skip har ikke nok seilt ut av Svartehavet, ble midlertidig arrestert av tyrkerne full av vete, hvor ukrainerne hevdet at den var stjålt fra dem, og russerne sa det var deres egen, og tyrkerne endte med å slippe skipet videre etter en stund. Men jeg fatter ikke når det er mangel på vete i deler av Østen, og prisene der er i himmel, så her er noe som ikke stemmer, og enten så er det rett og slett det du påpeker, at det er virkelig den forskjellen, altså det vi snakker om her er kun amerikansk vete, fordi jeg kan, dette er en tilbud etterspørselssituasjon som ikke kan ha normalisert seg på den tiden, det er ikke tale om at den har gjort det. Og i USA
okay, da ser jeg på forskjellige priser her nå mens vi snakker.
Ok,
så da har du argentinsk grade, US2 Hard Red Winter, US2 Soft Red Winter, EU France Grade og IGC Wheat, så alle er ned.
Jo, at det kan være at det er prisvariasjoner, men at det skal ha så kraftig...
Nei, men alle har falt.
Ja, det er greit nok, at jeg har falt, fordi hele råvarekomplekset som vi snakket om har falt kraftig i forrige uke og delvis i uken før. Men at europeisk vete skal være tilbake igjen på liksom normal trend, enten har det foregått en vanvittig eksport fra Ukraina som vi ikke vet om, og det tror jeg ikke, eller så har de analysene som kom fra flere hold, flere uavhengig av hverandre hold, vært riv ruskende gærne.
Men jeg kan si litt med detaljer, så 52 week lowen, altså det laveste det siste året, for EU France grade 1, som er, jeg skulle tro, en ganske grei representasjon av Europa, den lowen siste året er på 240, og nåværende pris er 357. Den er falt ned fra 472. Og så okay. Har du wheat subindex, som jeg antar er en litt sånn samling. Den er nå på $302, og er ned fra, nei, og opp fra 231 på det laveste, men ned fra 400, sånn at
okay.
Nå har jeg ikke asiatiske her, men det har noe, går nå i hvert fall i samme retning.
Men det var som vi innledet med, altså det har vært brutalt innenfor, det var brutalt innenfor råvarer den siste uka, og delvis uken før der igjen.
Men FN er klar da. Så på FNs hjemmeside som heter FN Chronicles, UN Chronicle, så har de en artikkel som heter The Benefits of World Hunger. Og der det, det noen som har delt en artikkel der, som, og så har de trukket ut det I setning. Hunger has great positive value to many people. Indeed, it's fundamental to the working of the world's economy. Hungry people are the most productive people, especially where there is need for manual labor.
Det der virkelig skrevet på FNs hjemmeside? Det der det høres ut som noe som skrevet av en eller annen sånn, ja, jeg vet ikke hva.
Og når du klikker deg inn på linken til FN, så artikkelen for og for not found. Da kan vi ta Wayback-maskinen og se om, om, den om FN har fjernet den artikkelen. Det ser litt sånn ut. At det kanskje var ikke
det. Det høres jo helt utrolig at de, at de sender ut en artikkel som, som omhandler det, altså som skrevet på den måten.
Ja, for mens jeg satt og sa det der, så tenker jeg at det her jo skjermbildet, så hvis det en ting Trump har lært meg, så det fake news og så videre. De fjernet den. Du kan, George Kent som hadde skrevet den.
Det var nok en god idé å fjerne.
Ja, men jeg legger med linken til hvordan den så ut før den ble fjernet I nyhetsbrevet. Så kan du lese hvordan FN ser på verden.
Yes. Som jeg begynte å nevne, så så JP Morgan tiltalt i retten i Chicago, altså tiltalt for å ha manipulert gull- og sølvmarkedet i mange år. Og vi har jo snakket om det der, men nå endelig saken oppe i retten i Chicago. Det skjer nå. Den dro I gang. Saken begynte 8. juli.
Nå det jo sommer, og vi begge litt sliten klokka 11 på kvelden. Og, skal vi avslutte med et TV-tips?
Med et hva slags tips?
TV-tips. Til deg også. Oh, ja. I dag kom det ut en ny dokumentar om Donald Trump og 6. januar. Og jeg har bare sett traileren til det, men den så veldig interessant ut. Den har blant annet blitt brukt i kongressen, som, for de hadde så mye opptak som da den ble brukt delvis som bevis angivelig, så det kom ut nå den tiende. Så jeg legger med link til deg I nyhetsprøvet.
And on that positive note.
Ja, men må det være en positiv note?
Nei, det trenger
Boris ikke. Johnson ute. Boris Johnson ute.
There you go, there you go. Der har vi en positiv note. Da ender vi på en positiv note.
Eller som The Economist hadde, clownfall, Britain ja. After Boris.
Clownfall, ja, det akkurat hva det Waffling så, Boris ute.
Nei, men da tror jeg kanskje vi runder av denne episoden, og så legger vi den ut I morgen tidlig.
Den god.
Du får gå tur ut, og så må du kjøre veldig, veldig sakte og bruke veldig lite drivstoff.
Vi drar opp seil I stedet.
Ja, gjør det. God ferie, men vi har en ny episode neste mandag, og det kan godt være at vi kommer med en ekstra episode, da blir det å komme på Patreon. Vi legger kun ut episoder når vi har noe bra å komme med, eller så det ganske mye ekstra materiale som ligger der hvis du ikke abonnerer på vår Patreon. Så tidarpenger.no/Patreon, så kan du gå tilbake og se der det ligger en del ekstra episoder. Ok, da vi tilbake om en uke. Ha det bra!